Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, гэта праграма «Петарда» на хвалях Еўрарадыё. Ля мікрафона Даша Форман, Олег Бацевіч. Менавіта мы ў бліжэйшыя паўгадзіны пазнаймем вас з інфармацыйнай карцінай дня мінулага ў пяці яго галоўных навінах. Будзем размаўляць пра тое, што працоўныя пінскдрэва масава выходзяць з дзяржаўнага прафсаюза. Таксама пра тое, чаму Юлія Несцярэнка, алімпійская чэмпіёнка Афінаў, белая маланка, як яе называюць у свете, ну, называли прынамсі калісьці ў гады яе знакамітасці, не едзе на алімпійскія гульні ў Лондон. Таксама пра тое, што адбывалася сёння вакол візіту ў Беларусь Дмітрия Мядзведзева, прэм'ер-міністра Расіі, і пра вакол падпісання генеральнага контракту на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Арыштоўвалі і судзілі сёння экаактывістаў. За што? За што, канешне, лаяліся матам і махалі рукамі. Не падпарадковаліся міліцыянтам. Таксама пра новую крымінальную справу супраць Дмітра Дашкевіча сёння атрымалі пацверджанне, тая атрымала інфармацыя пацверджання, якую перадавала ў тым ліку Еўрарадыё. Новая крымінальная справа пагражае лідару маладога фронту яшчэ год зняволення за тое, што нібыта не падпарадковаўся рэжыму калоніі. Ну і цяпер таксама пра новага, ўжо другога падазраванага ў справе шведскіх плюшавых мішак, а інакше называецца спрыянне незаконнаму перасячэнню мяжы. Ім стаўся рыелтар Сергей Башарымаў, чалавек, які проста, прынамсі з той інфармацыі пакуль што, якая ў нас ёсць, наняў кватэру шведскім грамадзянам, якія у тым ліку здзяйснялі гэты плюшавы дэсант у Беларусь. І цяпер знаходзіцца ў засценках КДБ.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Паўтары сотні працоўных пінскдрэва выйшлі з дзяржаўнага прафсаюза. Апошняй кропляй стаўся памер апошняга заробку. Нязгодныя рабочыя сабраліся на стыхійны мітынг і вырашылі выйсці з дзяржпрафсаюза. Каля 100 заяваў былі напісаныя адразу.
Пра гэта перадае радыё «Свабода». Сабрана ўжо каля 150 заяваў. Збор ідзе далей. Заявы будуць перададзены на імя генеральнага дырэктара Александра Судніка.
Усё адбылося ў адным са структурных падраздзяленняў холдынгавай кампаніі «Пінскдрэў» на заводзе габляванага шпону і мэблі. Сітуацыю для «Радыё Свабода» пракаментаваў працоўны Дмітрый. Заробкі ў параўнанні з той працай, якую людзі робяць, настолькі мізэрныя, настолькі зеклівыя за нашу цяжкую рабскую працу, якая параўнальная з катаржнай, сказаў ён.
І літаральна сёння людзі атрымалі разліковыя лісткі на нашым заводзе, паглядзелі і проста апусцілі рукі, дадае Дмітрый. Таму што тыя сумы, якія нам выплачваюць, здзеклівыя, бо людзям трэба карміць свае сем'і, карміцца самім, выплачваць крэдыты, і фактычна гэта не толькі ўжо немагчыма, але гэта уганяе людзей у некую кабалу, таму што з'яўляюцца даўгі і іншае, сказаў рабочы.
Працаўнік Пінскдрэву таксама адзначыў, што незадаволенасць была даўно, аднак людзі трымаліся да апошняга, спрабавалі хадзіць на прыёмы да генеральнага дырэктара, верылі ў найлепшыя змены пасля адстаўкі Ларана Арыніча і разбіральніцтваў пасля нашумелага ў Пінску выбуху на прадпрыемстве «Пінскдрэў», які таксама меў чалавечыя ахвяры. Як адзначыў яшчэ Дмітрый, чуткі аб выказаным пратэсце на заводзе распаўсюджваюцца па ўсім холдынгу, і ахвочых далучыцца вельмі шмат.
Штодзённая праграма «Петарда».
Юлія Несцярэнка патлумачыла, чаму не едзе на алімпіяду. Каб залечыць траўму, атрыманую ў Хельсінкі, ёй патрэбныя 3 тыдні.
Алімпійская чэмпіёнка Афінаў у бегу на 100 метраў, белая маланка, як празвалі яе тады ў свеце, не адзіная вядомая беларуская спартоўка, якая не едзе ў Лондон.
А склад алімпійскай зборнай дагэтуль не вызначаны на 100%. Хто яшчэ застаецца ў хаце і чаму, ведае Яўген Валошын.
9 дзён застаецца да алімпіяды ў Лондоне, а склад алімпійскай каманды дагэтуль не вызначаны на 100%. Напрыклад, на 3 алімпійскія ліцэнзіі прэтэндуюць 4 мужчыны-малатабойцы. Лідар сусветнага сезона Іван Ціхан, натуральна, па-за канкурэнцыяй. А вось лёс срэбранага медаліста Пекіна Вадзіма Дзвятоўскага не вызначаны. У аддзеле фізкультуры і спорта Наваполацкага гарвыканкама, дзе кантралююць Дзвятоўскага, кажуць:
Мы этого не знаем, резервист он будет или действующий. У нас вот в местной, в нашей газете прошла такая информация, на аренах часть белорусского флага будут отстаивать Вадим Девитовский и Елена Матушка. Это метание молота оба.
Еўрарадыё стало вядома, што пытанне пакідальніках молата вырашыцца не раней, чым у панядзелак 23 ліпеня. І гэта за 11 дзён да старту кідальнікаў молата. А пакуль Павел Крывіцкі, Валерый Святоха і Вадзім Дзевятоўскі напэўна жывуць як на іголках. Легенда беларускага спрынту, алімпійская чэмпіёнка Юлія Несцяренка ў Лондон не едзе. Юлія траўмавалася падчас чэмпіяната Еўропы ў Хельсінках. Александр Трашыла, які сёння выконвае абавязкі галоўнага трэнера па лёгкай атлетыцы, расказаў газеце «Прэсбол», што Юлія паведаміла пра сваё рашэнне не выступаць на гульнях праз інтэрнэт. Вось што на гэта адказаў муж і трэнер белай маланкі Дмітрый Несцяренка.
Почему по интернету? Она сказала сразу начальству. Травмировалась на Европе. Стопа, делали снимки, сказали, от 3 недель минимум лечения. Это что, 3 недели ничего не делать и поехать на Олимпиаду? А мало ли что, ты вообще из победы не добегись, так лучше не ехать.
Ужо даўно не было грунтоўнай інфармацыі пра алімпійскага чэмпіёна Афіну дзюдо Ігара Макарава. Можа быць, спартсмен завяршыў кар'еру?
Ну, как же он не ест Лондон на Олимпиаду? Макаров и Бедуль у нас есть.
Здзіўляецца нашаму пытанню Руслан Шарапаў, галоўны трэнер зборнай па дзюдо. Ігар Макараў каля 7 месяцаў таму перамог на адным з турніраў серыі гран-пры, выйграўшы ў 4 паядынках запар у суперцяжкай вагавай катэгорыі. Спіс стратаў у шэрагах беларускіх алімпійцаў таксама немалы. Наша байдарка-чацвёрка, якая здабыла золата ў Пекіне, у Лондон не адабралася. Дзесяціборац Андрэй Краўчанка атрымаў траўму стапы. Затое ў Лондон едуць нашы знакамітыя штангісты Арамнаў і Рыбакоў. Але абодва не паказалі ў гэтым сезоне выбітных вынікаў і абаім дакучаюць траўмы. Цікава, што ў Лондон едуць адразу 6 нашых алімпійскіх чэмпіёнаў розных гадоў. Спадзяемся, што нехта з іх зноўку стрэліць. Яўген Валошын, Европейское радио для Беларуси.
Старшыню грамадскага аб'яднання «Экадом» Ірыну Сухія штрафавалі на 2 мільёны рублёў, а каардынатар маніторынгавай групы Цэнтру прававой трансфармацыі Міхаіл Мацкевіч наступныя 3 сутак правядзе за кратамі.
Абоіх абвінавацілі ў хуліганстве. Сведкі, мінскія спецназаўцы, заявілі ў судзе, што абвінавачаныя лаяліся матам і размахвалі рукамі.
Сухі і Мацкевіч затрымалі невядомыя на выхадзе з офіса «Зялёная сетка». Яны з іншымі актывістамі антыядзернай кампаніі Таццянай Новікавай і фізікам-ядзершчыкам з Расіі Андрэем Ажаровскім меліся перадаць у амбасаду Расійскай Федэрацыі адкрыты зварот супраць падпісання ген-кантракту на будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Такое жорсткае абыходжанне з экаактывістамі звязанае з сённяшнім прыездам у Беларусь прэм'ер-міністра Расіі Дмітрыя Мядзведзева. І ўжо ўвечары генеральны кантракт паміж Расіі і Беларусію быў падпісаны.
Адбылося гэта пасля сустрэчы прэм'ера Беларусі Мясніковіча са сваім расійскім калегам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». Супраць Дмітра Дашкевіча распачалі новую крымінальную справу. Лідару «Маладога фронту» пагражае яшчэ 1 год зняволення.
Еўрарадыё ўжо паведамляла пра гэтую небяспеку, якая пагражае палізняволенаму. Сёння яна была пацверджаная ў праграме «Зона X» тэлеканала «Беларусь-1».
Нагода для ўзбуджэння справы нібыта сталася злоснае непадпарадкаванне патрабаваннем адміністрацыі калоніі. Факт пракаментавала для нас нявестра Дмітра Дашкевіча Наста Палажанка.
Конечно, хацелось, каб ты людзі прапрымалі рашэнне, неяк падумалі, ці трэба ім гэта на самай справе, ці трэба ім застраць некія стасункі і ці трэба ім псаваць жыццё канкрэтнаму чалавеку.
Дашкевіч знаходзіцца за кратамі ад снежня 2010 года. У сакавіку 2011 яго судзілі на 2 гады пазбаўлення волі. Ім далі калоніі агульнага рэжыму, нібыта за збіццё 2 мінчукоў. Пакаранне палітык адбывае ў глыбоцкай калоніі.
20 ліпеня ў Дмітра Дашкевіча будзе дзень народзіна. У яму споўніцца 31 год.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Сергей Башарымаў. Так лічыць асоба, якая, імаверна, станецца другім падазраваным у справе спрыяння незаконнаму перасячэнню мяжы. Поруч з фатографам Антонам Сурапіным.
Справа набывае ўсё большыя памеры абсурду, таму што Сергей Башарымаў – гэта просты сталічны рыэлтар, які здаў кватэру шведскім грамадзянам, якія манітаравалі зямлі дэсант плюшавых мядзведзікаў у межах акцыі, якую зрабіла ў паветранай прасторы Беларусі агенцтва «Студіо Тотал».
Як маглі б спрыяць 20-гадовы фатограф, а таксама мінскі рыэлтар незаконнаму перасячэнню мяжы, дагэтуль застаецца загадкай. Тым больш, што КДБ, у засценках якога знаходзяцца зараз хлопцы, ніякіх каментараў па гэтай справе надалей не дае. Слова Алесю Пілецкаму.
Шведы з мядзведзікамі маглі жыць у Мінску ля самай адміністрацыі прэзідэнта. Прайшло 10 сутак, а КДБ так і не адпусціла рыэлтара, які здаў ім кватэру ў Мінску. Еўрарадыё знайшло агенцтва, дзе працуе Сергей Башарымаў. Менавіта так гучыць яго прозвішча, а не Башаміраў, як паведамлялася раней. Там асцярожна гавораць, што Сергей раптоўна з'ехаў у адпачынак, і нават яго маці не ведае, дзе ён і калі вернецца.
Неделю, наверное, может, дней 10 уже как отдыхает. Просто спонтанно. Связи с ним нету. Мама его не знает ничего, когда вернется.
Далейшие пошуки информации об Башарымове, який спонтанно з'ехаў у адпачынак, приводят журналиста Еврорадио до его былого напарника. Ён пагаджаецца расказаць падрабязнасці знікнення калегі. Праўда, сам ведае няшмат. Нават аб мядзведжым дэсанце даведваецца ад журналіста. Сергей Башарымаў знік 7 ліпеня, праз 3 дні пасля нелегальнага візіту шведскага самалёта ў Беларусь. Увечары яго маці патэлефанавалі з КДБ і расказалі, што сына падазраюць у саўдзелі ў перасячэнні мяжы групай асобаў. Дакладна ў тым жа, у чым і журналіста Сурапіна. Башарымаў у пачатку ліпеня здаваў кватэру грамадзянам Швецыі. Верагодна, акурат тым, што суправаджалі акцыю з дэсантаваннем мядзведзікаў. І як даведалася Еўрарадыё, не проста здаваў, а зарэгістраваў іх у сябе дома. Гэта неабходная працэдура для ўсіх замежных грамадзян, якія наведваюць Беларусь. Так што знайсці Башарымова для чэкістаў праблемай не было. Рыэлтар здаваў кватэры па многіх сталічных адрасах. Сярод іх ёсць жыллё па вуліцы Мельнікайта, на праспекце Незалежнасці і нават па адрасе Карла Маркса 45. Гэта зусім побач з адміністрацыяй кіраўніка краіны. І менавіта туды, паводле першапачатковага плану шведаў, збіраўся ляцець шведскі самалёт. На жаль, у агенцтве не ведаюць, якую з гэтых кватэр здавалі. Дзесяцідзённы тэрмін утрымання Башарымова пад вартай скончыўся 17 ліпеня. Аднак раніцай 18-га яго тэлефон па-ранейшаму адключаны. Калегі гавораць, што адпачынак працягваецца. Юрист Гары Паганяйла кажа, что белорусское законодательство позволяет затримливать людей и больше, как на 10 дён.
Единственное, могут в качестве профилактического задержания, если человек обвиняется в акте терроризма и иных особо тяжких насильственных преступлений. Там, возможно, и до 30 суток.
Однако по подозрению в Саудиле пересечении мяжи группой особов, утримание под вартой больше, как на 10 дён не предугледженное. Правда, у следчих есть способ обысти это обмежевание. Хлопцы, што праходзілі па нашумелай справе аб анархістах, сядзелі без выстаўлення абвінавачванняў і па 2 месяцы.
Па делам падзор, хуліганскіх дзействах, так называемых анархістаў, да, когда людзей перезадерживали, как бы, да, задерживали за одно преступление, затем автоматически как бы освобождали по истечении срока, но потом выносили новое постановление и производили задержание по новому подозрению. И так по нескольку раз в отношении некоторых по 5, 7, 9 раз.
А лідарам па такой адсетцы без абвінавачванняў з'яўляецца старшыня АГП Анатоль Лябецька. Пасля 19 снежня ён паўгода праседзіў у амерыканцы, а абвінавачванняў так і не дачакаўся. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем Алесю, гэта была апошняя навіна на сёння ў праграме «Петарда», якую правялі для вас Даша Форман і Олег Барцавіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.